Kalojmë në një rubrik tjetër. Malcolm Turnbull thotë se ka frikë që burkat do të përdoren për të shtypur gratë, megjithatë ai nuk do të kërkojë ndalimin e përdorimit të saj në Australi. Komentet e tij vijnë edhe pas daljes së një rezultati të një sondazhe, sipas të cilit më shumë se gjysma australianëve do ta mbështesë këtë vendim. Turnbull ka një të njëjtin mendim edhe me senatorët e tjerë, të cilët i kundështojnë propozimet e udhëheqjes së One Nation, Pauline Hanson, e cila kërkon që parlamenti australian të miratojë një ligj sipas të cilit veshja e burkës ndalohet në të gjithë shoqërinë australiane. Ndjekim raportin. Deputetët e lartë nga të gjitha anët e politikës kanë paralajmëruar kundër thirrjeve për të ndaluar burkën, pavarësisht nga një sondazh i cili sugjeron më shumë mbështetje nga publiku në lidhje me këtë lëvizje. Një sondazh i Sky News tha se 44% e personave të intervistuar e mbështesnin fuqimisht ndalimin e burkës në vende publike, ndërkohë që 13% e mbështesnin atë. Nga më shumë se 2800 njerëz të anketuar, 19% e kundërshtojnë fuqimisht një ndalim të tillë e vetëm 12% e kundërshtonin atë. Pjesa tjetër ishin të pavendosur. Kryeministri Malcolm Turnbull i tha radios 3AW se nuk është admirues i veshjeve të burkës, por ajo është një liri themelore të cilën australianët kanë të drejtë ta përdorin.
It's frankly not something the Commonwealth Parliament has the power to do. But I think people in Australia are entitled to wear, you know, basically whatever they like.
Është me të vërtet diçka që parlamenti i Commonwealth-it apo i Australisë nuk e ka fuqinë për ta bërë. Por mendoj se njerëzit në Australi kanë të drejtë të veshin çfarë do që dëshirojnë. Natyrisht që duhet të zbulon në rast të kontrollit të identitetit, nëse janë për shembull në gjykatë ose përpara një oficeri të policisë, diçka e tillë. Por kam mendimin që burka apo mbulimi i plot mendoj se mund të jetë një nga ato mjete që përdoret për shtypjen e grave. Kjo është ajo që më shqetëson në lidhje me të. Por e di se ka dhe argumente pro saj edhe në të kundërtën. Prokurori i përgjithshëm George Brandes i tha Sky News se ka situata ku do të ishte e papërshtatshme të vishej burka.
In certain circumstances for security reasons, but as a general proposition, I believe that in a free country, people should...
Në rrethana të caktuara, për arsye sigurie për shembull, por në lidhje me një propozim të përgjithshëm në të gjithë vendin, mendoj se jemi një vend të lirë dhe njerëzit duhet jenë të lirë të vendosin për vete sipas standardeve të mirësjelljes publike dhe pa patur asnjë lloj përjashtimi për atë që duan apo nuk duan të veshin. Kreu i partisë One Nation, Pauline Hanson, e cila kishte veshur një burk në Senat javën e kaluar, përmendi edhe rezultatet e anketës. Ajo bëri thirrje që në votimet e martesës për të njëjtën gjini të vendoset edhe një pyetje shtesë për të pyetur australianët nëse e pranojnë ose jo veshjen e burkës në ndërtesat qeveritare apo në hapësirat publike. Lideri i partisë gjelbër, Richard Di Natale, i tha Sky News se propozimi për ndalimin e burkës ishte i kotë dhe ai duhet të ignorohet.
What's the problem here? We've got a tiny fraction of our community who decide to wear a particular form of religious and cultural dress. I mean, it's a tiny group within our...
Cili është problemi këtu? Kemi një pjesë të vogël të komunitetit që vendos të vesh një formë të veçantë fustani fetar apo kulturor. Duhet të them që është një grup shumë i vogël brenda komunitetit dhe realiteti është që Pauline Hanson është bërë një lloj predikuese e urrëties në komunitet, në përpjekje për të përhapur frikën dhe ndarjen. Përsa i përket qëllimeve të saj të ngushta politike, të cilat kanë qenë gjithmonë njësoj, ka çështje të tjera të rëndësishme që besoj se kombi ynë duhet të trajtojë shumë më shpejt se sa kjo çështje, tha Di Natale.
SBS.
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 SBS Radio.